بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح وناكسان دقيسيال وطلاد التاريخ دون ايكو بيغان تايشان تبش اللبات ساند اللبكون يساقالي طبانك قدبادة ساكر راديو مقدشو عدك جمهورية دا صومالي ويدن هايين وحاقوا وين رزيل وزراء جمهورية دا فدرالك صومالي ياشر قدومي اشركة تدبال لها ايطبت السياسة دلون دا نيه اللبو قبتي حرون توسارة داريمه قده مقالة دا مقدشو Soomaaliya ayaa ka qayb gashay shirka shanaad ee heer wasiir kaasi oo yeelanaya dalalka ku buhoobay midowga Yurub iyo jaamacadda Carabta. Wasiiraha xilbanaanka ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay madal looga hadlay sida loo yareyn karo shaqalaanta gabdhaha qoyaanada taasi oo lagu qabtay magaalada tan Muqdisho. Akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah xukuumadda dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo xilka sii baneynaysa ayaa difaacday go'aankeeda ku aadana in wasiiradii hore ay u ballan qaaday inay heli doonaan mushaaraadkooda inta ay nool yihiin iyo waliba dhaqaale kale.
Waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. Laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi.
Muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo hawlgalo, guuldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa, annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa.
Aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
Intaana dhegaystayaal, waa qodobadii warka raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ugu door karoona u diyaar garooba isagoo dhan oo kolloydina maqaad anigoo Cali Cabdulqaadir Cali. Ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya madana Xasan Cali Khayr ayaa shir gudoomiyay shirka todobaadlaha ee tubta siyaasadda loo dhan yahay kaasi oo ka dhacay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Nasir Bashiir Cali ayaa faahfaahinaysa.
Shirka todobaadlaha ee tubta siyaasadda loo dhan yahay ayaa lagu qabtay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha taa oo qayb ka ah qorshaha kulamada tubaha loogu wareejiyay xarumaha wasaaradaha si loo daadajiyo awoodda shaqaduna ay si degdeg ah ugu socoto maadaama dowladda Soomaaliya ay dejisay in sanadkan 2019 uu noqdo sanadka fulinta dhammaan himilooyinka lagu rumaynayo higsiga bulshada Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayr ayaa shir gudoomiyay kulanka, waxaana lagu soo bandhigay qabyo qoraalka hanaanka dib u heshiisiinta qaranka oo faahfaahsan muhiimad gaaran u bulshadeena maadaama dalkan uu ka soo kabanayo dagaalo sokeeyo una baahan yahay heshiis bulsho wax ku ool ah si aan u rumayno nidaam dimuqraadi ah oo dunida aan kula jaan qaadi karno. Dadkeennuna ay aaminsan yihiin rumaynayana gaarista soo kabasho degdeg ah oo dhan walba ah isdhexgal bulsho oo damaanad qaadaya isu socod, is aaminaad iyo is ixtiraam. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta injineer Cabdi Maxamed Sabriye oo warbaahinta qaranka la hadlay shirka kadib ayaa sharaxaad ka bixiyay hadafyada iyo qorshayaasha waaweyn ee tubta siyaasadda loo dhan yahay hor yaalla sanadkan 2019-ka.
Arrinkan ah in maanta wasaaradda arrimaha gudaha markii koowaad lagu qabto shirka tubta siyaasadda loo dhan yahay waa arrin ra'iisul wasaaruhu keena runtina aad u fiicnaa. Annaguna waxaan si gaar ugu faraxsannahay in annagana laga bilaabayo wasaaradda arrimaha gudaha laga bilaabay. Waxaa guud ahaan sida ay hadda tubtu ku socoto lagu talagalay sanadkan 2019 inuu noqdo sanadkii waxqabadka. Sanadka hore waxaa sanadkii qorshaha. Sanadkan waxaan u gudubnay qorshihii iyo dhammaystirkiisii iyo waxqabadkiisii. Maanta waxyaabaha looga hadlay shirka waxaa uun ka mid ahaa saddex qodob oo muhiim ay ahaayeen. Waxaa ugu horreeyaan isleeyahay uguna muhiimsanaa arrinka hannaanka dib u heshiisiinta qaranka oo laba qaybood oo ahaa qaybi soo dhammaatay qaybtii qorshaha, haddana la rabo in loo gudbo hirgelinteedii. Saddexda bilood oo sanadka ugu horreysa oo ku eg 31 March ayaa la rabaa hawshaasu inay soo dhammaato, waxaana galabta si qurux badan ay wasaaraddu u soo bandhigtay 5 tiir oo loogu talagalay waxqabadka wasaaradda ee ku aadan hannaanka dib u heshiisiinta qaran. Arrimaha kale looga hadlay waxaa ka mid ahaa shirkii iskaashiga Soomaaliya iyo Kenya oo dhowaan ka dhacay Nairobi, una ku jiray safar lagu tagay xuduudka oo wasiirada arrimaha dibadda Soomaaliya iyo Kenya oo wada socda ay magaalada Mandheera ku tageen waxa sidoo kale laga hadlay sidii hore loogu wadi lahaa qorshayaasha iyo barnaamijyada tubta oo ayadana gudiga farsamada oo arrimahan ka shaqeeya ay soo jeediyeen
himilooyinka tubta siyaasada loo dhanyahay ayaa ah kamera dhalinta geedi socodka damaanad qaadaya in dalkeenu uu gaaro doorasho ay muwaadiniintu si siman uga qayb qaataan go'aanka gaarista mas'uuliyiinta dalka hoggaamin doona qaangaarsiinta nidaamka federaalka ee uu dalkeenu ku dhisan yahay dhamaystirka nidaamka dib u heshiisiinta qaranka dhamaystirka dib u eegista dastuurka diyaarinta hanaanka iyo qorshaha doorashooyinka xoojinta xiriirka caalamiga ah iyo iskaashi danta Soomaaliya ku jirto oo aan dunida la yeelanayno Asr Bashir Cali warbaahinta qaranka Muqdisho
maamulka iyo shaqalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka qayb qaadanaya barnaamijka xilqaan oo lagu dhisayo xarumaha danta guud waxaana haatan xaruntaasi si toos ah ugu sugan ee tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed wariyaha Cabdi Razaq Xaaji Suleyman oo isagu inoo faahfaahin doona shaqalaha wasaaradda warfaafinta iyo mas'uuliyiintooda oo maanta ku qoran iyadoona barnaamijka xilqaan uu marayo meel wanaagsan oo lagu dhisay xarumahaasi Cabdi Razaq soo dhawow bal waxaad inoo sharaxdaa maanta iyo howlwadeenada wasaaradda warfaafinta Soomaaliya oo ku qoran barnaamijkani
Ali aad baad u mahadsantahay shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa wajigi saddexaad ee kaltanka hay'adaha dawladda si la xad looga qayb qaadanaya shaqaalaha iyo madaxda ayaa waxay ku soo galeen shaqada iyagoo si weyn isugu soo agaasimay uuna hoggaaminaya agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa wajigi saddexaad waxay isugu soo agaasimeen si aad u sarreysa shaqaalaha ayaa waxay sitaan dareys u gaara waxaas qalabka gacmaha lagu xidho si aan dhisbuhu u waxyeelaynin iyo waxyaabaha afka lagu xidho si ay carrada iyo boodhku aanay soo gaarin shaqaalaha ayaa wajigi saddexaad ka duwan labadii waji ee hore dabcan shaqaaluhu waxa ay ka howlgelayaan markay meesha tagaan ee ay gaadhaan waxaa hadda la hadli doonaa howlwadeenada barnaamijka xilqaan gacanta ku haya kuwaasi ayaa waxay u diri doonaan saddexda goobood ee la dhisayo halbowlaha dalka oo ah tiyaatarka qaranka iyo madxafka qaranka iyo maktabadda qaranka marka howlwadeenada ayaa la hadli doona goor dhow waxaana u sheegi doonaan halkay ka howlgeli doonaan waxaa xusid mudan shaqaaluhu inay kaga duwan yihiin labadii waji oo hore ay ka duwan yihiin hadday tahay xagga dareyska iyo xagga badnaashaaba marka waxaa loona karaa shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska waa ka duwan tahay labadii waji oo hore ay wasaaraddu ka qayb qaadatay
aad baad u mahadsantahay Cabdi Razaq wariyaha Cabdi Razaq Xaaji Suleyman ayuu kaasi wuxuuna iiga warramayay shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo maanta ka qayb qaadanaya barnaamijka xilqaan ee xarumaha danta guud lagu dhisayo shirki shanaad oo isugu yimaadaan dalalka ku boobay jaamacadda Carabta iyo Midowga Yurub ayaa waxaa looga hadlay arrimo badan oo ku saabsan iskaashiga labada dhinac Soomaaliya ayaana ka qayb gashay sanadkan Axmed Cumar Muuye ayaa ka warramay
wasiirada dowladaha arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Axmed Khayr Cabdi ayaa ka qayb galay shirka shanaad ee heer wasiir ee midowga Yurub iyo jaamacadda Carabta ee lagu qabtay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka 4 Febraayo iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen wasiirada arrimaha dibadda wadamada xubnaha ka ah jaamacadda Carabta iyo wasiirada arrimaha dibadda midowga Yurub wasiirada dowladaha arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo iskaashiga iyo wax wadaaga dhinac kasta leh ee u dhexeeya wadamada ku midoobay ururka jaamacadda carabta iyo midowga yurub isagoo ku dhawaaqay in soomaaliya ay sameysay horumar weyn balse ay ugu baahan tahay taageero ku filan deeq bixiyaasha caalamka si looga takhaluso caqabadaha kala duwan
waxaan maanta u qayb galay magaalada Brussels ee wadanka Belgium shir wasiirada arrimaha dibadda ee dowladda carabta iyo dowladda midowga yurub isugu yimaadeen shirkaas oo ah mid markii dhowrkii sanaba mar la qabto oo hol dhexna u ah shir madaxeedka ugu horreeyay oo la qaban doono dhawaan bishan aakhirkeeda ee lagu qaban doono wadanka masar hadii la yiraahdo marka jidayaasha ugu waaweyn ee shirkan wuxuu ahaa in horta wadamada carabta iyo wadamada yurub si ay isu kaashan lahaayeen qadiyadaha ka dhexeeya waxyaalaha jira isku xamla-aanta ah iyo wixii mumkin ku jira sidii loo kala saari lahaa oo si fiican oo inta la isar fariso loo wajihi lahaa. Khudbadana waa laga jeediyey. Khudbaddii aan ka jeediyeyna waxaan ku saaray doorka iskaashiga taariikhi oo ka dhixin jiray yurub iyo jaamacadda carabta, dowladaha yurub siday u taageeraan Soomaaliya iyo taageerada ay u fidiyaan dhaqaale ciidamada jooga nabadgelinta ee Amazon. Sidaad ogtahay, midowga yurub waa hay-addii ugu horreysay oo siisay taageero toos ah dowladda Soomaaliya sanadkii aadan soo daafa laba kun iyo sideed iyo toban.
Shirka heer wasiir ayaa diiradda lagu saaray dhowr arrimood oo ay ku jirto arrimaha Falastiin, dhibaatada Suuriya, xaaladda Yemen iyo Liibiya, arrimo la xiriira socdaalka iyo muhiimadda ay leedahay in la horumariyo iskaashiga labada dhinac si nabadgelyad iyo xasilooni loogu soo dabaalo dunida, waxaana loogu helo khilaafka caalamka. Kulankan ayaa waxaa ku soo beegmaya xilli looga gol xaar iyo shir madaxeedkii ugu horreeyey ee ay ku kulmaan madaxda wadamada midowga Yurub iyo Jaamacadda Carabta oo lagu qaban doono 24 iyo 25 Februari dalka Jamhuuriyadda Carabeed ee Masar.
Madal looga hadlayay sidii loo yareyn lahaa shaqo la'aanta haysta gabdhaha qoyanada Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana lagu soo bandhigay aragtiyo kala duwan oo ku aadan sidii loo taageeri lahaa in shaqooyin ay helaan gabdhaha qoyanada Soomaaliyeed iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda Soomaaliya. Cabdulqaadir Cali Axmed ayaa ka warramaya.
Bulshada Soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin 75% dhalinyaro, hase yeeshee doorka shaqo la'aanta ayaa ah mid ku baahday dhalinyarada, waxaana qayb ka ah gabdhaha waxbarta. Iyadoo kulankan ay la qaateen qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo xildhibaanada dowladda looga hadlayay sidii loo yareyn lahaa shaqo la'aanta gabdhaha qoyanada Soomaaliyeed, madashaan ayaana su'aalo lagu weydiinayay xubnaha matalaya dowladda iyadoo oo warkacaysay urur gabdhaha qoyanada ee ugaaso
inaan su-aalaheena galno. Waxaan rabaa inaan ku bilaabo wasiirka amniga qaranka, wasiir Sow. Wasiir, su-aasha kuwaana ku weydiinaya waxay tahay sidee loo yareyn karaa shaqo la'aanta haysata gabdhaha qoyskeena ugu qaran tahay oo general?
Doorka shaqaasiinta ee gabdhaha ee dowladda ayay cabashooyin ka muujiyeen, waxaana wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Saalax Axmed Jaamac uu sheegay in fursadaha shaqo abuurka ay ku saleynayaan isku dheelitirnaanta dhalinyarada Soomaaliyeed.
هذا لكن شرع الشغلات هي توفي على برلمان الصومالية والشرع العصرية كل سنة مبادئا دمباء اللغومة والغومة هي الشغلات وحن نقول لها إن حتى ورسولتي نقول لها دولة بشغلات مقرية بريها وحن نقول شرني إنا مفهوب النوع ترينو شغلات هي سواء إمسا إمسا دمرا هيربو وخبر الشهاتي كلا تشوغن ويدا دمباء ينصوصا لدونا إسكتسكتسكت هاسا ونكاين السين سعادة السحلة
qaar ka mid ah gabdhaha oo ka hadlay madasha ayaa sheegay in marar badan ay la kulmaan tacdiida jinsiga, kaasi oo sababa inay ka laabtaan shaqadaasi, taasoo ku tilmaameen caqabadaha ugu waaweyn ay la kulmaan. Isagoo ka jawaabaya ayuu wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Abuukar Sidow Ducaalo sheegay in falalka noocan oo kale ay yihiin dembi, loona baahan yahay in ay la soo xiriiraan laamaha ammaanka ee dowladda si sharciga loo mariyo dambiilayaashaasi.
Waxaa ogaataan sadigada hadda waxaa taliya ka ah gabdho in madaalo joogtaa jaraasikiya, waxaasoo kale waxaan jeclaan lahaa inuu soo ogeysay hay-adaha amniga si talaabo looga qaado in salaadyaama haysaan dowladda walaashay sowda. Waxaa ogaataa wax qaalad sidataa ma aha politishan, waxaan jeclahaa fuquraanaad tahay ilaah ugu cafido, taasaa kugu karaameynaynaa.
Xubnaha kale ee dowladda ayaa si isku mid ah u sheegay in lagama maarmaan ay tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed siiba gabdhaha ay helaan shaqo abuur iyo dhiirigelin, hase yeeshee loo baahan yahay inay la yimaadaan hal abuuryo. Cabdulqaadir Cali Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.
Maamulka deegaanka Bandiiradley ayaa waxa uu sheegay inay la dagaalamayaan kooxo maleeshiyado isbaarooyin ay dhiganaya si ay u dhibaateeyaan dadka isaga kala goosha wadooyinkaasi isku xira gobollada Mudug iyo Galgaduud bartamaha Soomaaliya. Dadka deegaanka ayaa walaacna ka muujinaya arintani. Maxamed Cabdi Maxamed ayaa warkan dhuuso mareeb ka soo diray.
Maamulka deegaanka Bandiiradley ee gobolka Mudug ayaa waxa uu ka warbixiyay howlgallo maalmihii la soo dhaafay laga sameynayay deegaankaasi iyo deegaano hoostaga, isla markaana lagula dagaalamayay burcada jidgooyinka u dhigata gaadiidka safarka ah ee isticmaala waddada laamiga ah iyo sidoo kale jidcadayaasha gudoomiyaha deegaanka Bandhiiradley Cabdirasaaq Axmed Jaamac ayaa waxa uu ka warbixinayaa howlgalladaasi sida ay u dhaceen ay kula dagaalamayeen maalmihii lasoo dhaafay burcadda jidgooyooyinka u dhigata gaadiidka safarka ah ee isticmaala waddada laamiga ah. Waxa uuna sheegay howlgalladaasi meelo kala duwan in ay ka dhaceen, sidoo kalena ay jiraan kuwa gacanta lagu soo dhigay iyo kuwa cararay howlgallada intii ciidamadu ay sameynayeen.
Degmada Bandhiiradley iyo eryaheeda baa muddo badan oo galmigiisii hore iyo galmigiisii dhexe intuu shaqaynaysay iyo mar horeba waxaan ku talagalnay inaan kala dirirno burcadda istaarooyinka waxyaalaha jirka oo inaan kala dirirno kuwa kale magarab haddii wax sumaynayo khilaafaadka iyo saddex ilaanta ka dhexle ciidan sheegan aan u sameynay oo roondo ah dad badan waa ku qabanay, dad badan waxbaa ku gaaray, dad badan hanti badan baan ku qabanay, muddo badan baan ka dagaalaynay nama garab. Waa jiraan ayagbaa hal baabuur iyo shan oo saaran soo qabanay iyo shantoodii xori iyo lacagay baabuurta ka furteen iyo baabuurkii ay wateen muddo badan bay noo xirnaayeen. Gacaligeenna haddii la isuunayo waa siideenna dunta cadiyeed kaga dambaysay inta kaleto aba carartay aba dhaawacday aba wax gaareen ma yarayn intuu ka dambaysay xuduuddaas aad iyo aad baan ugu tala galnay inaan ka ilaalino burcadda ma garab.
Dhinaca kale, gudoomiyaha deegaanka Bandhiiradley Cabdirasaaq Axmed Jaamac ayaa waxa uu ka codsaday laamaha kala duwan ee amniga dowlad goboleedka Galmudug in laga gacan siiyo sidii burcaddaasi looga ciribtiri lahaa deegaanada dowlad goboleedka Galmudug, gaar ahaan waddada dheer ee laamiga ah xiriirisa gobollada dalka Soomaaliya.
Fasiinta aan dirayna waxaan leenahay gobolka Galmudug waxaanu leenahay dadka burcadda oo baabuurta waddada u galaya hadday garaawiish yihiin iyo hadday milatan yihiin iyo haddii aan jiraa suurmaya ay dad kale yihiin waxaa rabaa in lala gacan siiyo sida dalkana laga ilaaliyo. Waa dhib abuur, waa nin hunguri fikriyo la gaaliya magaca Galmudug iyo maamulka Galmudug iyo dadka Galmudug ka soo jirta dadweynaha mid aan ujeedin dadka noocaas. Waxaa rabnaa dirad gooni in loo yeesho annaga waxaa rabaa in lalaga taageero meeshaas haddii aan suurmayay maalin walba shidaal baa laga gufto, waa dhaqaaqnaa, waan orodnaa in taageerana laga siiyo arabnaa cadaana waxaan ogaa sidaa sidaa usoo wada xariifin insha allah haddii ilaahay karamba. Magacayga Cabdirasaaq Axmed Shahaawiye bilaal ku roon yahay weri waa maasan tahay.
Sanadihii lasoo dhaafay ayaa waxa uu yaraaday burcadda jidgooyinka u dhigata gaadiidka safarka ah ee isticmaala waddada laamiga ah, iyadoona gaadiidleydu ay soo dhaweeyeen arrinkaasi, sidoo kalena maamulka dowlad goboleedka Galmudug oo xil weyn iska saaray sidii loo qaadi lahaa jidgooyooyin yaala qaybo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka Galmudug islamarkaana lagu guuleystay. Maxamed Deeq Cabdi Maxamed, Radio Muqdisho, Dhuusamareeb.
Munaasabad ballaaran oo lagu taageeray madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa lagu qabtay waddanka Sweden, waxaana soo qabanqaabiyey jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankaasi. Maxamed Cabdulqaadir Daahir ayaa warkan inoo soo diray.
Xaflad si heerso loo soo agaasimo lagula taageerayay madaxda cusub ee Puntland madaxweyne mudan Saciid Cabdulaahi Dani. Madaxweyne ku xigeen Axmed Karaash gudoomiyaha baarlamaanka Cabdixakiin Dooba Daarood ayaa lagu qabtay magaalada Stockholm. Xafladdan oo ay jariida reer Puntland ku soo bandhigeen taageerada muqtali ah u qaba maamulkooda cusub ayaa waxaa ka soo qayb galay duqa magaalada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir, culimo uu diin, odayaal dhaqameedyo, dhalinyaro, siyaasiyiin, aqoonyahanno iyo ururada haweenka. Ugu horreyntii waxaa munaasabadaasi daafuray gudoomiyaha qabanqaabada Cabdisaaq Sheekh Maxamed.
Waxaan magiciina mahad ugu celinayaa sharaf weynna Soomaali u ah qaabkii habkii shirkaas labada madaxweyne ama labada maamul ay isku bedeleen. Waxaan magiciina ku bogaadinayaa isbedelkaas madaxweyne Cabdulaahi Saciid Cabdulaahi iyo madaxweyne ku-xigeenka Axmed Cilmi Karaash iyo gudoonka baarlamaanka Cabdixakiin iyo labada ku-xigeen. Waxaan leeyahay markaa guul baan idiin inoo rajaynayaa dhammaanteen.
Sidoo kale waxaa goobtaasi hadal ka jeediyey duqa magaalada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir.
Farxad weyn bay ii tahay inaan caawa ka soo qayb galo munaasabada tan. Anigu waa reer Stockholm, waa ku faraxsanahay. Haddii aan intaa taa uga gudbo, hadda wax badan oo hadal halka kama bannaana. Waxaan u malaynayaa waxay ahayd inaynu soo dhoweyno madaxda cusub ee dowladda Puntland gaar ahaan madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Danay, madaxweyne ku-xigeenka Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash oo muddo sanad iyo xoogaa aan golaha wasiirada ku wada jirnay, si fiican aqoon gooni hoose u leeyahay, guddoonka baarlamaanka, guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisaba, sida aad u soo dhoweyseen baan annaguna u soo dhoweynay, waxaan leenahay soo dhowaada.
Dan kale waxaa goobtaasi qadka telefoonkaga soo qayb galay madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Danay oo u mahadceliyey bulshada Soomaaliyeed ee reer Stockholm.
Runtii sharafba ay tahay inaan codkiina aan kala soo qayb galo. Dadka Soomaaliyeed iyo Puntland waxaa ugu jira sharaf in dimuqraadiyaddu iyo isbedelku uu si hufan ku dhacay, si degan ku dhacay, oo runtii ay dadka oo dhan wada qireen inuu ahaa doorasho hufan. Xaqiiqda waa mas-uuliyad weyn. Waxaan rajaynaynaa dowladda Sweden oo noo yahay jaaliyadaha ugu horreeya Soomaalidii ee dibadaha tegay xilliyadii 80-aadkii, waxaan ka rajaynaynaa in ay qayb weyn ka qaadato bulshada ee noloshahay oo magaca iyo sumcadda Soomaaliyeed ay kor u qaado, deegaanadii iyo dalkii Soomaaliyeed iyo dadkii kasoo jeedaan ay maalinta qayb weyn ka qaataa.
Raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayuu dhegaystayaal warkan idinkaga imanaya akhbaaraadka caalamka. Xukuumadda xilka sii banaynaysa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ayaa waxay difaacday go-aankeeda wasiiradii hore uu ballanqaaday inay heli doonaan mushaaraad inta ay nool yihiin iyo weliba dhaqaalo kale. Go-aanka dhammaan wasiirada bishii lagu siin doono in ka badan $2,000 Mareykanka iyo qarashaad intaasi kasii badan oo la siin doono ra-iisul wasaarihii hore waddankaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo waxaa ka dhashay walaac xoogan. Inta badan dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo waxaa uu la daala dhacaya saboolnimo baahsan oo saameysay bulshada ku dhaqan dalkaasi. Qof la taliya oo ra-iisul wasaaraha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ayaa qarashaadkaasi waxa uu ku qeexay mid aan badnayn, balse uu ku tilmaamay inuu yahay si loo xaqiijiyo in wasiirada aanay ku soo dhicin faramarnaan markay xafiisyadu ay banayaan. Heshiiskaasi waxa uu qoraya in wasiiradii hore inta ay nool yihiin bishii ay heli doonaan in ka badan $2,000 Mareykanka, halka ra-iisul wasaarihii horena uu heli doono lacag intaasi kasii badan iyo weliba caafimaad oo dhanka dibadda ahi haddii loo baahdo. Dad u dooda xuquuqda aadanaha ayaa heshiiskan ku tilmaamay mid lagu sii banaysanayo xatooyada hantida danta guud ee waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo. Arintan kuma koobna oo keliya Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo, balse waxaa jira dalal kale oo qaaradda Afrika ka mid ah oo arrimahaasi ay ka jiraan, sida waddanka Nigeria oo la sheegayo inay aad ula fajaceen markay ogaadeen in senatarada bishiiba ay qaataan in ka badan $30,000 Mareykanka oo qarashaada. Sidoo kale xildhibaanada Kenya la siiyo mushaar aad u fara badan. Warkii dunida aad kala socoteen, Raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa inaga inta.